Të ndëruar dëgjues Mir Dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qarkullimi në Kosovë është vështirësuar për shkak të borës, por rrugët janë të kalueshme, thot policia. Tomislav Nikolić shprehet kundër eliminimit të strukturave paralele serbe në Kosovë. Pretendimet e një lideri separatist të lidhur me Rezatim kundërshtohen nga autoritetet e Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Temperaturat e ulta dhe rreshtet e borës në Kosovë kanë vështirësuar qarkullimin e trafikut në disa akse rrugore, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të policisë së Kosovës. Për gjendjen e rrugëve përfshir ato rajonale, magistrale dhe urbane, zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani thekson se në aspektin e përgjithshëm vlerësohen të jenë të kalueshme por të vështirësuara për qarkullim. Meteorologët në Prishtinë kanë paralajmëruar se gjatë ditëve të ardhshme në Kosovë do të ketë rreshje bore dhe ulje të temperaturave që në disa vende malore mund të arrijnë deri në -17°C. Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se Serbia nuk do të plotësojë në tërësi kërkesën e bashkësisë ndërkombëtare për eliminimin e strukturave paralele në Kosovë. Mendoj se nuk duhet të pranohet kjo pikë nga Brukseli që të eliminohen të gjitha strukturat paralele të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, pasi mua me duket se kjo paraqet tërheqjen nga parimet që i kemi pranuar, tha Nikolić për televizionin Beogradas Pink. Duke arsytuar platformën e tij për Kosovën, të cilën duhet ta paraqes para opinionit, zoti Nikolić ka vlerësuar se bashkësinë e komunave serbe nuk duhet konstituuar sipas ligjeve të Kosovës. Më tutje Nikolić ka theksuar se kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić e pret mbledhje e vështirë në Bruksel në fillim të muajit shkurt. Presidenti aktual i Kroacisë Ivo Josipović dhe rivalja e tij Kolinda Grabar-Kitarović do të garojnë në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 11 janar, në periudhën kur Kroacia po ballafaqohet me krizë të thellë ekonomike. Pasi afro 95% të vendvotimeve i kanë raportuar rezultatet, Komisioni Zgjedhor i Kroacisë tha se Josipović ka fituar 38.56%, ndërsa Grabar-Kitarović i mori 37.08% të votave në zgjedhjet e djeshme presidenciale. Me gjithë motin e keq dhe me borë që kam bretruar në pjesën më të madhe të Kroacisë, dalja në votime ishte 47.11%. Ekipet e shpëtimit që kanë punuar gjatë natës kanë arritur të shpëtojnë më tepër se gjysmën e 478 udhëtarve në anijen të cilën e ka përfshirë zjarri në ujrat e Greqisë. Përkundër erës së fortë dhe motit të ftohtë sot herët në mëngjes, Marina e Italisë ka njoftuar se 251 njerëz janë evakuuar dhe janë të sigurt. Raportohet se së paku një person ka vdekur pasi ishte zhytur në ujë. Ai ishte tërhequr i gjallë, por më vonë ka vdekur nga hipotermia. Udhëtarët që gjenden në anijen Norman Atlantic kanë thënë se janë detyruar të kalojnë në pjesën e epërme të saj, ku është tejet ftohtë. Ata u kanë telefonuar familjarëve të tyre dhe stacioneve televizive. Drejt anijes së përfshirë nga zjarri ishin nisur anije shpëtimtare nga Greqia, Italia dhe Shqipëria dhe helikopteret e ushtrisë së Greqisë. Raportohet se anija e përfshirë nga zjarri po lëvizte ka bregdeti i Shqipërisë. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Kosovë çmimi i naftës ndryshon nga pompa në pompë. Përfaqësues të naftarëve thonë se në tregun e naftës zhvillohet krim ekonomik dhe me këtë çështje duhet të merren organet e drejtësisë. Ata kërkojnë nga autoritetet që të krijojnë një rregullator për kontrollin e çmimeve. Kronike Nadije Ahmetit.
Fadili Berjani, udhëheqës i shoqatës së naftëtarëve, një herit pronari kompanisë derivateve të naftës Dilloni Benz, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se laramania e çmimit të naftës ekziston në tregun e Kosovës. Ai madje pohon se askund në rajon nuk ekziston një anarki më e madhe sa i përket tregut të derivateve të naftës në Kosovë, duke thënë se në këtë sektor zhvillohet krimi ekonomik.
është edhe pjesa tjetër shumë më shqetësuese kur për shembull ka kompani ose pikat karburante që shesin merr çmim furnizues në treg, po të kushitë derivate në çmim furnizues, këto duhet të mirret hetësia me këto probleme e këto punë. Ky është një krim ekonomik nëse lejohet në çmim furnizues në pikat karburante të shitet nafta, atëherë ky sektor nuk është nën kontroll. Ky është jashtë kontrollit.
Në anën tjetër qytetarë ankohen për çmime shumë të larta dhe të ndryshme. Valdete Rahimi rreth të 30-tave punon në një dyqan në krye qytet. Ajo vozit një Opel Corsa dhe thotë se çmimet janë shumë të larta.
Mendoj që çmimi ndryshon për rajonit në rajon, nuk ka çmim të arsyeshëm, nuk ka çmim stabil.
Edhe Nazmi Bityqi, ish kryetari i Shoqatës së Naftarëve të Kosovës, një herë pronar i Petrol Oti Slovenia, thotë se çmimi është liberal, por Bityqi pohon se edhe kontrabanda me naftë mund të ndikojë në lloj-lloj shumërinë e çmimeve të naftës.
Kjo kryesisht ndikon, se luajnë edhe çmimet, luajnë domethënë elemente bazë, se tani dihet që taksat ndaj shtetit nuk ndryshojnë, ndryshon vetëm berza. Nëse tash këtu futet edhe naftë e kontrabandume ose kufi për shembull çiçkat që kemi vevion edhe nuk monitorohet mirë atu edhe delte laramania çmimeve.
Ndryshe Fadil Berjani thotë se qeveria Kosovës e duhet të krijojë një rregullator që mbikëqyr çmimet e naftës, rregullator ky që tashmë zbatohet në vendet e rajonit. Ai madje thotë se në kuvendin e shoqatës së naftëtarëve, e cila u mbajti gjatë kësaj jave, është votuar që Kosova të ketë një rregullator të çmimit të naftës.
Po do të ketë hapësirën çmimi minimal e cakton qeveria. Dhe çmimin maksimal e cakton. Për shembull, një herë dhe një herë dhe ti mundesh me vibru qatë me çmim, e jo shembull me shitë në çmim furnizues.
Qeveria Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në masën e çmimit të ndonjë malli, pasi sipas tyre oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Çmimet e derivateve të naftës ndërtohen nga bursa ndërkombëtare, kursi i dollarit, tatimi mbi vlerën e shtuar, akciza dhe shpenzime tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohësit e çështjeve politike i vlerësojnë si jo serioze deklaratat e liderëve të partive politike në Maqedoni, të cilët në vazhdimsi kërcënohen me largim nga qeveria zgjedhje të jashtëzakonshme të tjera. Ata thonë se deklaratat të tilla janë dëgjuar gjatë gjithë vitit dhe përveç përfitimit të pikëve politike nuk ka asgjë serioze në to. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti para zgjedhjeve parlamentare të prillit kishte deklaruar se në rast se deri në vjeshtë nuk zhbllokohet procesi integrues, Maqedonia do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kërcënim ky që nuk u realizua, ndërkohë që kërcënimi i radhës nga ana e tij vjen me mesazhin e fundvitit se Maqedoninë pret të skenari i Ukrainës nëse nuk antarësohet në NATO.
Antarësimi në NATO jo vetëm që prodhon marrëdhënie të mira ndër etnike, por edhe ndër shoqësore dhe në tërë rajonin e Ballkanit perëndimor, se nuk është larg Ukraina, që në çdo kohë duhet ta kujtojmë se të gjarrja dhe zhvillime ndodhin në Ukrainë. Deri më tani rreth 5000 njerëz të vrarë.
Ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Për dallim nga Ahmeti, në opinion ende janë të freskëta premtimet e liderit të PDS-s Mendo Thaçi përgjatë të gjithë fushatës zgjedhore se partia e tij do të bëhet pjesë e qeverisë pavarësisht se nëse fiton ose jo në zgjedhje. Madje antarët e kësaj partie shpresojnë se ajo do të përfshihet në qeveri.
Po, ne do të jemi në qeveri dhe ju duhet rini urt.
Ka deklaruar kryetari i PDS-s Mendo Thaçi. Ndërko lideri tjetëri opozitës Zoran Zaev vazhdon me kërcënimet për aktivizimin e bombës, si që quan a i dëshmit të cilat e pretendon se i posedon për veprimtarit e kriminalit të pushtetit aktual.
Ova koha ke poçne, nema da zastave. Prvo të ke bide, dovolno da zamine ova vlast.
Kjo kur të filloje nuk do të ndalet, bomba e parë do të mjaftoj që ky pushtet të largohet, e dyta do të jetë më e fuqishme se e para, ndërsa për disa ditë do të ndodhë dhe bomba e tretë që është më e fuqishme se e dyta, dhe për 3-4 ditë ndodhë katërta që është më e fuqishme se e treta dhe nuk do të ndalemi derisa e keqja të largohet, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës. Duke komentuar kërcënimet e tilla, njohësit e çështjeve politike thonë se ato nuk janë as pak serioze, por më tepër populiste që do të jenë të dëmshme për vetë ato. Ramadan Ramadani, analist dhe drejtues i Institutit Nisma, thotë se kërcënimet e tilla janë dëgjuar shumë herë, por që asnjëherë nuk janë marrë seriozisht edhe nga njerëzit e rëndomt.
Kryesisht jo janë fjalët të thëna vende pa vend. Shkaku se ato fjalë duhet të thënë në ekzekutiv ose në parlament. Fakti që ato thuhen nga pjesë e pushtetit, sikur që është Ali Ahmeti dhe partia e tij, pa kur farë afati edhe kërsekusione për Maqedoni, janë fjalë të thëna në erë dhe fjalë pa vend.
Thotë Ramadani. Edhe Zdravko Savevski njohë si çështjeve politike, thotë se kërcënimet e tilla bëhen vetëm se për politikë ditore. Nuk është hera e parë që dëgjojmë deklarata të tilla nga VMR-ja dhe BDI-ja si partner të koalicionit. Ato tani 6 vite veprojnë sipas një skeme të hartuar nga ana e tyre për gjoja tensione, ndërkohë që partneriteti i tyre është stabil. E gjithë kjo është vetëm sa aktrim para opinionit, thotë Zdravko Savevski, profesor universitar dhe njohë si çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Denis Pushilin, lider separatisti së vetë shpallur e së Republikë Popullore e Donjeckut, në pjesën lindore të Ukrajines, ka të requr vërejtjen se Ukrajina balafaqohet me rrezik të madh, pasi ka vendosur të përdor karburantin atomik nga një kompani e Shteteve të Bashkuara për centralin e vetë atomik. Por Korporata Shtetërore Atomike Ukrainës i ka hidhur poshtë pretendimet e Pushilinit se shkalla e nivelit të radioaktivitetit në centralin atomik në Zaporozhja e ka kaluar normën e lejuar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Lideri separatist Denis Pushilin në një mënyrë vetvetiu e ka humbur besueshmërinë e pretendimeve të tij, duke e gabuar emrin e kompanisë amerikane pasi tha se ajo quhej Western House, në vend që të thoshte siç është drejt Westinghouse. Agjencia lajmeve e Rusisë Interfax ka raportuar se në deklaratën e Pushilinit është të thënë se Ukraina ballafaqohet me Çernobilin e dytë, për shkak të vendimit të Kievit për ta përdorur karburantin atomik të furnizuar nga kompania Westinghouse. Në vitin e 1986, aksidenti i vdekje prurës në centralin atomik në Çernobil të Ukrainës kishte përhapur radioaktivitet në disa pjesë të Evropës. Denis Pushilin tha se aktualisht niveli rrezatimit është 14 herë më i lartë se norma e pranuar në hapësirat rreth centralit të Zaporozhja dhe se kjo kishte filluar më 28 nëntor, pas një përpjekjeje të pasuksesshme për zëvendësimin e shufrave në reaktorin e prodhimit rus me prodhimin e kompanisë amerikane Western House. Agjencia Interfax ka raportuar se nuk ka mundur të konfirmoj nga asnjë burim tjetër pretendimin e liderit separatist pro-rus për nivele të rrezikshme të radioaktivitetit afër centralit, që gjendet në perëndim të hapësirave që kontrollohen nga separatistët prorus të rajoneve Donjeck dhe Luhansk në pjesën lindore të Ukrainës. Korporata Atomike Shtetërore e Ukrainës, Energoatom, tha se problemi me gjenerator e ka detyruar personelin inxhinierik në centralin Zaporozhja për ta shkyçur reaktorin e 6 nga furnizimi me energji më 28 dhjetor. Energoatomi ka njoftuar se nivelet e rrezatimit në central dhe rreth të tij ishin normale në sfondin e rrezatimit natyror në hapësirë. Më herët këtë muaj, ministri i energjisë Ukrainës Volodymyr Demchishin tha se aksidenti 28 nëntorit në transferin e energjisë në njësinë e prodhimit numër 3 të centralit i kishte detyruar autoritetet ta shkyçnin reaktorin numër 3 të centralit, që i ka gjithsej 6 reaktor me nga 1000 megawatt. Si pas ti, në atë kohë nuk ka pasur rjedhje radioaktive. Reaktoret në centralin atomik Zaporozhja, që është më i madhi në Evropë, janë ndërtuar si pas projekteve që ndryshojnë nga ato të centralit në Çernobil. Kompania amerikane Westinghouse ka kontrat për të furnizuar 10-15% të karburantit atomik në Ukrainë. Si pas marveshës që këtë vit është zgjatur deri në 2020, kjo kompani duhet të dërgoj më tepër se 20% të karburantit atomik për Ukrainën deri në fund të periudhës kontraktuese. Nga ana tjetër, kompania ruse Tvel, që është pjesë e korporatës atomike shtetërore ruse Rosatom, vazhdon të furnizoj pjesën më të madhe për reaktorët të Ukrainës, që të gjithë janë të prodhimit rus ose sovjetik. Ukraina, që varet nga energjia atomike për gjysmën e nevojave për rrymë elektrike dhe pjesën më të madhe të gazit e importon nga Rusia, synon të zvogloj varshmërin për energji nga Moska, për shkak të konfliktit lidhur me aneksimin e Krimes Ukrainës nga ana e Rusis dhe për luftimet të vdekje prurëse ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengretësve prorus në pjesën lindore të Ukrainës, me çrast Kievi dhe Perëndimi e akuzojnë Moskën se i mbështet separatistët prorus. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qarkullimi në Kosovë është vështirësuar për shkak të borës, por rrugët janë të kalueshme, thot policia. Tomislav Nikolić shprehet kundër eliminimit të strukturave paralele serbe në Kosovë. Pretendimet e një lideri separatist lidhur me rrezatim kundërshtohen nga autoritetet e Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.